9:35 minūtes kaut kas te atkal runā šorīt radios kontos studijas. Arī par bardaku, atkal bardaks kaut kāds.
Skanīgi viesi, jā, ar skaistām skanīgām balsīm. Grupa instrumenti, labrīt.
Labrīt.
Labs rīt visā.
Mēs šorīt svinam, patiesībā jau no vakardienas svinam instrumentu jauno dziesmu.
Mhm, jā. Svinības turpinās.
Yeah.
Es saprotu, dziesma tapusi jau gana pasen, bet slīpējāt visu to laiku. Kāds ir tas, kāda ir tā
vēsts? Man liekas, mēs kaut kā gaidījām no angļu valodas vārda sleep. Jā. No tādā ziņā, jā.
Snūzojām.
Nē, nu jā, dziesma radās sen, bet nebija tā. Mēs viņu ik pa laikam tā izcēlām atkal ārā no tās atvilknītes. Apskatījāmies, sapratām, ka viss vēl joprojām ir vietās, dziesma vēl joprojām izklausās labi. Bet kaut kā nebija īstais brīdis, laikam, un jā, šo vakardien pienāca īstā diena.
Jā, mēs domājam, šobrīd Rita būtu vispriecīgākā.
Jā, un izskatās, ka Rita tiešām ir priecīga, tātad viss ir pareizi.
Es jau noklausījos un noskatījos arī videoklipu.
Oh,
jā, tā kā saprotu, ka top jums arī jaunais albums, un šī ir jau 4. dziesma no jaunā albuma.
Jā, tieši tā, jaunais albums būs gatavs augustā. Vasaras nogalē, un tad jau mēs jau esam zemajā startā uz oktobri un uz lielo koncertu notikumu.
Nav cita nebija nekā ko darīt vasarā. Sēdēt studijā.
Nē, tur tā lieta. Svīs,
nē, īstībā viss ir izdarīts, jā.
Mēs esam gatavs.
Pietiekami acīm redzot nobrieduši un aplauzušies dzīvēt 100 reizes ar nokavētiem deadlineiem, ka mēs tiešām esam izdarījuši ļoti lielu darbu jau saliec.
Jā, viss ir nokārtots. Mēs varam ņemt dvielīti un paldbiks.
Jā, mēs tiešām izbaudīsim arī vasaru mazliet, un tad atkal iesim jau uz oktobru.
Mēs tūlīt izbaudīsim instrumentu jauno dziesmu. Tu iekriti manī, vai ir vēl kaut kas jāzina mums,
nu, protams,
pirms šīs baudīšanas?
Es vienkārši ļoti ceru, ka šī dziesma radios konto viņos atradīs savu vietu. Man liekas, ka ir laba sadarība. Man liekas, ka mums saskan.
Ļaujieties. Veriet vaļā savas sirdis un laidiet iekšā.
Daudz un kungi, instrumenti un tu iekriti manī.
Es dzirdēju sākumā, jūs teicu, šī dziesma ritai tā kā darētu, kāpēc?
Labs ritums, dziesmē labs ritums un ritums kopumā.
Labrīt Latvijā.
Labrīt.
9:37 minūtes, šis ir radios kontā. Var pagriezt skaļāk, var dziedāt līdzi.
Vaikšņu lija un mazliet it kā plakus man tik arī tur biji. Jā, es varbūt sapņoju, vai tas vien lietus bija, bet es to nakt nosnīgu debes akvārijā. Money, to be a critic.
tu iekriti mani instrumenti,
nu,
arī šobrīd
daudzi,
studijā.
Jā, cik daudzi pagriezi skaļāk un dziedāja līdzi, vismaz piedziedāja, tiem ir jākrupa instrumenti, jā. Un tu iekriti mani. Puiši, es saprotu, jums rosīga vasara arī, nu nav tā, ka tikai atpūtīsieties arī, ir gaidāmas muzicēšanas reizes.
Jā, pavisam drīz, jau pēc divām dienām mēs šķiet.
Parīt.
Parīt, jā. Sestdiena, vislielākā estrāde Latvijā, Mežaparkā. Dziesmu svētku estrādē.
Vislielākais koncerts.
Lielais koncerts. Mēs uzstāsimies gan kā instrumenti, gan arī mums ir daži pārsteigumi, ko mēs kā Jānis Kevis un Sejans arī dziedāsim. Un arī iespējams uzstāsies Reina.
Pasaules līmeņa duets.
Jā, pasaules līmeņa duets.
Kas zins, varbūt uzkāpsim uz skatu.
Tas ir viens no maniem mīļākajiem duetiem. Viens no maniem mīļākajiem duetiem.
Amberlais un Lady Bird, es prasīju.
Nē, par Bujāni. Bet par grupu instrumentu runājot, vai šajā gadā jums ir arī plānots kaut kas, kur tikai jūs būsiet? Es saprotu, tajā 1. Jūnijā jūs dalīsiet skatu ar daudziem dažādiem māksliniekiem, bet tā, ka nu tikai instrumenti.
Nu, tas būs 26. Oktobrs. Jāsaka, kā ir. Mēs taupīsim to pulveri, tā teikt, žāvēsim, lai izšautu 26. Oktobrī arēnā. Jā,
tad būs vasarā, instrumentu dziedāšanas svētki.
Nu, tad dosim vaļā.
Jā, jo tas ir arī patīkams tāds cikls, kurš, tās aplis, kurš noslēdzies kopš mūsu pirmā arēnas koncerta, kas bija tāds mūsu sākums, un tagad aplis ir noiets, ir daudz saprasts, un mēs priecāsimies satikt gan tos, kas toreiz bija pirmajā arēnas koncertā, un arī tematiski metīsim loku uz to, un tad jau redzēs, varbūt šī arēna aiznes vēl tālāk kaut kur mūs, varbūt uz nākamās vasaras, to vasaras koncerts.
Nu, brīnišķīgi. Lai jums, lai skaisti top jaunais albums, gaidīsim paldies. To uz vasaras beigām, lai skaisti vasara un uz tikšanos.
Paldies.
Paldies, gaidīsim jūs koncertos.
Pirms tās atradīšanās es gribu uzdot Sajānu kungam jautājumu. Tā. Kā ar pērkonu?
Kā ar pērkonu?
Tu biji pie klaviera?
Jā.
Cik ilgi vēl būsi?
Nu, šis koncerts, kas notika arēnā nu pat 14. maijā, man liekas, iezīmē jaunu ēras sākumu. Mēs sapratām, ka pērkons ir, pērkons būs, dziesmas dzīvos. Tā kā, jā, pērkons vasarā, viskaut kaut kur Latvijā, es zinu. Ir
tu domā, viņiem daudz prauk līdzi, jā?
Es tur arī starp citu būšu dažos koncertus.
Starp citu vai būs?
Tur ir, mēs esam sarunās. Mēs esam sarunās, bet viss ir iespējams.
Līgums vēl nav parakstīts.
Tieši tā.
Aģenti šobrīd vienlaik.
Cīnās, juristi cīnās, bet viss ir iespējams.
Labi, paldies un vēl jauk dienu.
Paldies.